говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Бадьорого ранку та успішного дня вам бажає Ірина Скоротівська. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути саме у ранковій Свободі, бо ж ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні неробочий понеділок, 4 травня, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Епопея «Пірати Сомалійського берега» триває для українців і надалі. Цього разу наші потрапили в полон з британським судном.
А якщо судно застраховане від ризиків захоплення піратами, то його можуть викупити буквально за 10-14 днів.
Євросоюз відзначає 5-річчя свого наймасовішого поповнення.
Коли ми вирушаємо на боротьбу із рецесією, ми не повинні перетворювати розширення Європи на цапа від Бувайла.
Час відзначати, час шукати ворогів. До Міжнародного дня захисту журналістів в Україні оприлюднили новий список ворогів преси.
Його очолив генеральний прокурор України Олександр Медведько. Другу сходинку посідає міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. А трійку лідерів замикає очільник Києва Леонід Черновецький.
Окрім того, ви дізнаєтеся, про що пишуть сьогоднішні газети.
Більшість у Конституційному суді висловилась за відхилення президентської пропозиції. Коаліція легітимна.
Дармо піснею по кризі гурт «Мандри» презентував нову антикризову пісню.
Швидка, як вітер, у променях сонця весна. Прийшла весна.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На захопленому в суботу сомалійськими піратами британському судні «Аріана» з екіпажем із 24 українців достатньо продуктів харчування і пального. Про це повідомила в неділю прес-служба МЗС України, посилаючись на представника грецької компанії-оператора. Департамент консульської служби МЗС вживає заходів для встановлення зв'язку з родичами моряків. За інформацією посольства України в Греції, в ніч на 2 травня сомалійські пірати захопили британське судно «Аріана» під прапором Мальти. За інформацією українського посольства, у складі екіпажу судна 24 моряки, і всі вони, включно із капітаном, громадяни України. Президент України Віктор Ющенко привітав президента Польщі Леха Качинського з національним святом – Днем Конституції. У привітанні йдеться, що польська конституція стала символом державності та свідченням відданості польського народу принципам правової держави і європейським традиціям. Польща, зазначається у тексті привітання, продовжує робити вагомий внесок у пропагування та розвиток європейської цивілізації, заснованої на засадах свободи, демократії і поваги до прав людини. Віктор Ющенко побажав польському народові злагоди, благополуччя і процвітання. Усім працівникам державних шахт зарплату за квітень виплатили у повному обсязі. Про це повідомив учора заступник міністра вугільної промисловості України Анатолій Корзун. Загальна сума перерахувань, за його словами, становить майже 940 мільйонів гривень. Коштів, отриманих від господарської діяльності з бюджету, цілком достатньо для виплати всіх платежів, пов'язаних із зарплатою, заявив заступник міністра. В Україні в неділю в окремих регіонах відбувалися дострокові вибори міських, селищних і сільських голів. Позачергові вибори проходили у 48 населених пунктах 20 областей України. У Венесуелі біля кордону з Колумбією вчора розбився військовий гелікоптер. Загинули 18 осіб. Серед загиблих 17 військовослужбовців, у тому числі генерал та одна цивільна людина. Президент Венесуели Уго Чавес висловив співчуття родинам загиблих. Причини катастрофи гелікоптера з'ясовують. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман починає сьогодні поїздку до країн Європейського Союзу. Він відвідає Італію, Францію, Німеччину та Чехію, яка нині головує ЄС. Це перше зарубіжне турне нового глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю. Головною темою обговорень будуть перспективи близькосхідного мирного процесу. Сполучені Штати звернулися з проханням до Німеччини прийняти кількох ув'язнених у військовій тюрмі в Гуантанамо. Представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини підтвердив цю інформацію, яка з'явилася в журналі «Шпігель». За його словами, німецька сторона розглядає запит США. За даними Шпігеля, йдеться приблизно про 10 ув'язнених у тюрмі Гуантанамо. В'язнів із різних причин не можуть відправити на батьківщину, але вважається, що вони більше не становлять загрози для громадської безпеки. Президент США Барак Обама раніше оголосив про плани закриття тюрми на військовій базі в Гуантанамо, де тримають підозрюваних у тероризмі.
Про погоду на понеділок. Сьогодні синоптики нам обіцяють мінливу хмарність і короткочасні дощі по всій території, окрім заходу. Температура повітря буде від 15 до 20 градусів тепла, на заході ще тепліше, до 22 вище нуля. У Києві сьогодні мінлива хмарність, однак без опадів, від 20 до 22 градусів з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку України офіційно американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок. Курс євро 10 гривень 22 копійки і 10 рублів в Росії Нацбанк купує за 2 гривні 33 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом кількість українських заручників у сомалійському полоні зросла до 29. Ще в п'ятницю їх було лише п'ятеро. Як українські моряки знову потрапили на піратський гачок, розкаже Олексій Сімаков.
Українські моряки знову потрапили у піратський полон. Цими вихідними сомалійські пірати захопили грецький корабель «Аріана», на борту якого перебувають 24 українці. Судно під мальтійськими прапорами прямувало з Бразилії на Близький Схід. Втім, дійти воно змогло лише до Індійського океану, де його й захопили пірати. 1600 кілометрів відстані віддаляли «Аріану» від натівської зони патрулювання, коли на неї напали корсари. За останньою інформацією, всі члени екіпажу не постраждали. На борту поки що вистачає харчів, питної води, а також палива. Наразі судно прямує до берегів Сомалі. Родичам не варто тривожитись. Якщо судно застраховане, моряки незабаром опиняться на волі, переконаний редактор спеціалізованого видання «Морський бюлетень» Михайло Войтенко.
Та
ні, як з Фаїною, я думаю, не буде. Тобто це в нас такий стандартний випадок і нічого страшного тут немає. А якщо судно ще застраховане від ризиків захоплення піратами і якщо найголовніше від ризиків викупу, то його можуть викупити буквально за лічені дні, за 10-14 днів.
Як пише видання «Морський бюлетень», «Аріана» везла 35 тисяч тонн сої. Втім, раніше сомалійський пірат, який назвався Хусейном, телефоном агентству «Рейтер» заявив, що вони захопили українське судно з транспортом, на борту що належить Організації Об'єднаних Націй. Втім, офіційно ж про якусь техніку з емблемою ООН на борту поки що нічого не відомо, йдеться у виданні. Українське ж МЗС доручило своїм посольствам у Греції, Кенії та Британії негайно зв'язатися з власником компанії «Оператор» та місцевими компетентними органами цих країн, щоб якнайшвидше звільнити українців з полону. На сьогоднішній день ще п'ятеро українських моряків перебувають у піратському полоні. По двоє на бортах німецького танкера та англійського судна, захоплених місяць тому, і ще один на німецькому вантажному судні «Патріон». Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Чи вдасться державі домогтися легалізації тіньових прибутків? Кабінет міністрів розробив законопроект, який дозволяє, сплативши мінімальні податки, легалізувати неоподатковані доходи. Документ передбачає, що добровольці, які вирішать вийти з тіні, зможуть уникнути адміністративної і навіть кримінальної відповідальності. Все про вихід з тіні знає Тетяна Єрмощук.
Податкова амністія, ініціатором якої є Міністерство фінансів, передбачає запровадження механізму добровільного декларування тіньових прибутків. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Амністія розрахована на 6 місяців. Протягом цього часу усі бажаючі можуть вивести свої прибутки з тіні, сплативши мінімальний податок. В урядовому законопроекті йдеться, що за легалізацію прибутків буде стягуватися державне мито за диференційованими ставками, які залежатимуть від періоду декларування прибутків. Упродовж першого місяця ставка буде 4%, другого та третього – 6%. І протягом трьох останніх місяців доведеться сплачувати 8% від вартості об'єкту декларування. Податкову амністію в Україні проводити потрібно, і це слід було робити уже давно, каже в інтерв'ю Радіо Свобода заступниця голови парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва Ксенія Ляпіна. Проте не варто сподіватися, що з тіньових прибутків вдасться отримати податки. Держава мусить просто дозволити їх легалізувати. Тож, на думку пані Ляпіної, урядовий проект закону потребує серйозного доопрацювання.
Мова мусить іти про амністію капіталів, про амністію доходів. І очікувати з них сплати будь-яких податків просто не варто. Тобто треба просто дати можливість задекларувати певний рівень доходів, які вже отримані. Потрібно при цьому відділити те, що могло бути теоретично отримано злочинним шляхом. Тобто не шляхом ухилення від оподаткування, а, наприклад, там від торгівлі зброєю, наркотиками, проституції.
Проводити податкову амністію намагався не один уряд. Однак, на думку доктора економічних наук Олександра Рябченка, зробити це у період нинішньої фінансової кризи неможливо. Пропозиція уряду – це політична позиція, а не економічний крок, каже експерт.
Демонструється теоретично правильна позиція. Зробити тенденцію руху капіталів тіні в реальний сектор – це фантазія. Вона дуже красива, вона політично абсолютно зважена, але це не має відношення до реальної ситуації, яка існує зараз в економіці України. Великі капітали не мають жодних проблем з тим, щоб перейти або з реального сектору в тіньовий, або з тіньового в реальний. Ці схеми відпрацьовані, вони всі це вміють, і кому потрібно, дуже легко це роблять.
На думку Олександра Рябченка, податкова амністія може бути вдалою, коли в Україні почнеться економічний підйом. Між тим, в Україні спостерігається збільшення тіньової економіки. У 2008 році тіньовий сектор зріс більш ніж на 2%. І очевидно, що цьогоріч ця цифра буде більшою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Алхамдулиллах раббіль аламін.
Нам просить кость в виді нікчемної поїдної Світлани Бухніної.
Свобода сьогодні.
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7-й вечір. Щодня, крім вихідних.
Ну і до запитань переходимо. Чому Конституційний суд відмовив президенту визнати коаліцію нелегітимною? Яку ціну готові заплатити Сполучені Штати, аби поліпшити стосунки з Росією? Куди податись відпочивати на травневі свята? Про це, окрім іншого, пише тижнева преса в Україні. Сторінки свіжих газет вже гортала Ярина Матвійчук.
Коаліція партії регіонів та БЮТ була б нині найкращим варіантом для України, заявив тижневику главред Михайло Погребінський, директор Центру політичних досліджень та конфліктології. Втім, він не вірить, що таку коаліцію вдасться створити. Водночас політолог прогнозує, що наступні президентські вибори в Україні політичні сили спробують сфальсифікувати. Конституційний суд України останніми днями перетворився на арену битви між тими, хто збирався відмовити секретаріату президента, і тими, хто хотів би не відповідати на запит гаранта. Конституційну математику рахував журналіст тижневика «Дзеркало тижня». Автор аналізує рішення КСУ на запит Віктора Ющенка роз'яснити легітимність парламентської коаліції. Чи не порушила коаліція Конституції, не запропонувавши свого кандидата на посаду прем'єра? І чи дає це главі державі право оголосити дострокові вибори? За законом припинити повноваження парламенту достроково можна тільки, якщо уряд не сформований впродовж 60 днів після відставки Кабміну. Втім, Юлія Тимошенко та її міністри навіть не збирались іти у відставку. Отож, йдеться у виданні, секретаріат запропонував суддям визнати, що подія, яка не відбулась, мала юридичні наслідки. Видання пише, що більшість у Конституційному суді висловилась за відхилення президентської пропозиції. Коаліція легітимна. Яку ціну готові заплатити Сполучені Штати, аби поліпшити відносини з Росією? Не за рахунок України, переконує перший заступник держсекретаря США Джеймс Стайнберг. У статті «Ми не продаємо інтересів інших народів» «Дзеркало тижня» пише, що команда Барака Обами переглядає нині відносини з усіма партнерами, зокрема з Росією. На цьому фоні переговори Вашингтона і Києва видаються млявими. Тому експерти заговорили, що два українські стратегічні партнери можуть поліпшувати відносини за рахунок Києва. Втім, пан Стайнберг під час свого візиту до України минулого тижня наголосив, що Сполучені Штати у відносинах з Росією керуватимуться виключно власними інтересами. Куди податись відпочивати на травневі свята? Задається питанням тижневик «Фокус». Видання досліджує, що українці цього року віддають перевагу відпочинку на батьківщині. Тож відомий співак Олег Скрипка проводить травневі свята у Чернівецькій області на Лицарському фестивалі. Письменник Андрій Курков залишиться в Києві і насолоджуватиметься цвітінням сакур. А от нещодавне звільнення Віталія Шевченка з посади голови Нацради з питань радіо і телебачення дозволить політику відвідати батьківщину. Видання описує, як розважаються на травневі свята свята у світі. У Нідерландах відбувається День королеви, Німеччина дивує піротехнічними спектаклями «Рейн у вогнях», у Шотландії – фестиваль віскі, автолюбителів запрошують на автовиставку до Польщі. А от в Єгипті цими днями проводять фестиваль верблюдів. Отож, вибір робити вам. Огляд тижневої преси зробила Ярина Матвійчук. Радіо «Свобода», Київ.
У Києві 6:45, говорить Радіо «Свобода». Доброго та успішного всім ранку бажає Ірина Скуратівська. Цієї пори всі новини і прогнози нового дня ви можете почути у ранковій «Свободі», тож прокидайтеся з нами, тим паче, що для більшості сьогодні неробочий понеділок, 4 травня. І у нашій програмі ми пропонуємо такі теми. Євросоюз відзначає 5-річчя свого наймасовішого поповнення.
Коли ми вирушаємо на боротьбу із рецесією, ми не повинні перетворювати розширення Європи на Сапа Відбувайва.
Чи є в Україні свобода преси? Досліджувала неурядова американська організація «Дім свободи».
Все більше використання цивільних наклепів і позовів на засоби преси та триваюча безкарність низки нових зловживань, застосовуваних проти журналістів.
Також почуємо, чим знаменний день сьогоднішній в історії.
Треба віддати належне. Капоне надійно ізолюють на 11 років.
Про це та більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз інформаційний випуск, який підготував і озвучить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. В Україні в неділю в окремих регіонах відбувалися дострокові вибори міських, селищних і сільських голів. Позачергові вибори проходили у 48 населених пунктах 20 областей України. У 46 з них у виборах брали участь кандидати від «Єдиного центру». Партія регіонів була представлена в 19 виборчих кампаніях. БЮТ у 18, Блок Литвина у 15, комуністи в 6, НУНС в 5 населених пунктах. На захопленому в суботу сомалійськими піратами британському судні «Аріана» з екіпажем із 24 українців достатньо продуктів харчування і пального. Про це повідомила в неділю прес-служба МЗС України, посилаючись на представника грецької компанії-оператора. Департамент консульської служби МЗС вживає заходів для встановлення зв'язку з родичами моряків. За інформацією посольства України в Греції, в ніч на 2 травня сомалійські пірати захопили британське судно «Аріана» під прапором Мальти. За інформацією українського посольства, у складі екіпажу судна 24 моряки, і всі вони, включно із капітаном, громадяни України. За інформацією західних ЗМІ, судно «Аріана» перевозило 35 тисяч тонн сої і прямувало з Бразилії на Близький Схід. Усім працівникам державних шахт зарплату за квітень виплатили в повному обсязі. Про це повідомив учора заступник міністра вугільної промисловості України Анатолій Корзун. Загальна сума перерахувань, за його словами, становила майже 940 мільйонів гривень. Коштів, отриманих від господарської діяльності та з бюджету, цілком достатньо для виплати всіх платежів, пов'язаних із зарплатою, заявив заступник міністра. Крім того, він повідомив, що Мінвуглепром погасив заборгованість перед шахтарями за попередні періоди в розмірі 24 мільйонів гривень, отриманих зі стабілізаційного фонду. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман починає сьогодні поїздку до країн Європейського Союзу. Він відвідає Італію, Францію, Німеччину та Чехію. Це перше зарубіжне турне нового глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю. Головною темою обговорень будуть перспективи близькосхідного мирного процесу. Ліберман очолює праворадикальну партію «Наш дім Ізраїль». Він відомий своєю жорсткою позицією стосовно палестинців та арабських країн. Азійські держави вирішили створити антикризовий фонд. 13 держав Південної і Південно-Східної Азії створюють надзвичайний антикризовий фонд у розмірі 120 мільярдів доларів. Таке рішення ухвалили міністри фінансів країн АСЕАН, Китаю, Японії і Південної Кореї. Щорічна зустріч міністрів відбулася в Індонезії. У ній взяло участь керівництво Азійського банку розвитку. Грузинська опозиція має намір активізувати акції протесту у Тбілісі. Як заявив лідер партії «Шлях Грузії» Саломе Зурабішвілі, сьогодні зранку відновлять пікетування будівлі громадського телебачення, а завтра опозиція планує перекрити на одну годину всі в'їзди до Тбілісі. Головна вимога опозиціонерів – відставка президента країни Міхаїла Саакашвілі. Антипрезидентські акції опозиції тривають у центрі Тбілісі з 9 квітня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Світова криза негативно впливає на свободу преси. Про це йдеться у новоморічному звіті американської неурядової організації Freedom House – Дім Свободи, яка простежила ситуацію зі свободою під час кризи у 195 країнах світу. Особливе зниження свобод преси спостерігається у країнах Центральної і Східної Європи, а саме у колишніх радянських республіках. Є проблеми зі свободою преси і в Україні. Далі цю тему досліджував Василь Зілгалов.
Дім Свободи досліджував упродовж 2008 року, як завжди, стан преси, радіо, інтернет-видань за відповідними ранжирами – вільної, частково вільної і невільної преси. Зі 195 досліджуваних країн 70 визначено як такі, що мають вільну пресу. 61 держава, включно з Україною, з частково вільною пресою. І в 64 країнах засоби масової інформації визнані Домом Свободи невільними. З результатів цього дослідження випливає, що упродовж минулого року більшість громадян, 56% з країн колишньої СРСР в Центральній та Східній Європі, за винятком країн Балтії, жили при невільних засобах інформації. За оцінками директора Дому Свободи Крістофера Волкера, у Східній Європі, зрозуміло, пострадянській, свобода преси сповзала повільно, але стабільно вниз упродовж останніх років, і економічна криза лише посилила цю тенденцію.
Дана траєкторія свободи ЗМІ в регіоні засвідчує, що преса колишнього СРСР відчула на собі консолідований вплив негативних факторів. І суттєва негативна роль тут належить впливу стану світової економіки на засоби інформації. Це дозволяє вести мову про ще більший негативний вплив на функціонування вже перед цим обмежених у своїй свободі ЗМІ колишнього СРСР.
Влада у всіх державах, як каже Кріс Волкер, фактично ніколи не відпускала зі своїх рук контроль над засобами масової інформації, і робила вона це за допомогою розподілу фінансових ресурсів та підконтрольної правової системи. Нині ж в умовах кризи репресивним урядам простіше винагороджувати слухняні ЗМІ і карати непокірні. Росія, згідно зі звітом Дому Свободи, є лідером із придушення свободи преси в регіоні. Ця країна, як каже директор неурядової американської організації, впевнено скотилася з позиції частково вільних ЗМІ, яку вона посідала 5 років тому, до зовсім невільних нині. Із 12 колишніх республік СРСР без трьох країн Балтії в 10 преса оцінена Домом Свободи як невільна, і у двох країнах – Грузії та Україні – як частково вільна. Особливо тяжка ситуація зі свободою преси в Білорусі, Узбекистані і Туркменістані. Хоча Кріс Волкер і називає Україну кращою за свободою преси серед 12 перерахованих країн колишнього СРСР, але він також наголошує, що негативний вплив усіх перерахованих вище факторів відчувається і в Україні. Тут йдеться, зокрема, про подальше зростання тиску на українські ЗМІ з боку регіональних влад, використання різних форм наклепів на місцеві та центральні засоби інформації.
Ми особливо виділили тут дві проблеми, які привернули нашу увагу. Все більше використання цивільних наклепів і позовів на засоби преси та триваюча безкарність низки нових зловживань, застосовуваних проти журналістів. Ми також звертаємо увагу українського уряду на необхідність остаточного ухвалення закону про свободу інформації, який чомусь завис на даний час.
Один із чільників Дому Свободи Дженніфер Вінзор заявила з приводу нового звіту, що, цитую, журналістика повстає сьогодні проти несвобод і веде боротьбу за виживання в умовах наростаючого тиску влад та інших сильних світу цього, і в умовах глобальної економічної кризи зазнає величезних втрат. І додала, що незахищеність преси найгіршим чином впливає на демократію. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом Євросоюз відзначає п'ятиріччя найбільшого поповнення за історію існування європейської спільноти. Тоді відразу 10 нових держав зі Сходу і Півдня Європи долучилися до ЄС, і нині в ньому вже 27 країн-учасниць. Інтеграційні процеси за кілька років призвели до зростання економіки. Втім, сьогодні, через 5 років після розширення, з'явилася і чимала кількість євроскептиків, що висловлюють невдоволення його результатами і виступають за обмеження кордонів ЄС. Про плани і реалії об'єднаної Європи розповідає далі Віталій Єреміця.
Приєднання до Євросоюзу у 2004 році одразу 10 країн дало поштовх європейській економіці, що зазнала небувалого підйому, зазначають представники Комісії Європейського Союзу. Проте 5 років тому багато представників Старої Європи боялися, що приєднання одразу такої великої кількості нових і незаможних держав призведе до занепаду цілого Євросоюзу, що до того налічував 15 членів. Депутат Європейського парламенту від Бельгії Міа де Віц каже, що особливо боялася зниження рівня життя своїх громадян, і деякі ознаки цього співдружність європейських країн старого складу зрештою таки мала. Здебільшого через переселення на схід виробництв великих європейських підприємств, хоча і цей феномен, який часто називають делокалізацією, не був чинником великого послаблення старої Європи.
Слід взяти до уваги, що підприємства переїхали до цих нових країн саме для того, аби бути ближче до ринків збуту. Тому це не варто навіть називати делокалізацією. Феномен делокалізації, зрештою, був дуже слабкий.
Пояснює євродепутат. Нині багато політиків з різних країн заявляють, що подальше розширення Євросоюзу слід припинити, бо економічна криза і без того загрожує зростанням безробіття та спадом європейського добробуту. З ними не погоджується єврокомісар з питань розширення Олі Рен, виступаючи на сьогоднішній урочистій конференції, присвяченій п'ятиріччю приєднання 10 нових членів до Євросоюзу. Він заявив, що пов'язувати економічну рецесію з розширенням не слід.
Коли ми вирушаємо на боротьбу із рецесією, ми не повинні перетворювати розширення Європи на цапа відбувайла для проблем, до яких цей процес не мав відношення. Сумніви у доцільності розширення Євросоюзу зовсім не допоможуть у вирішенні проблеми економічного занепаду, якраз навпаки.
Переконаний представник Європейської комісії, яскравою ілюстрацією того, що Євросоюз виграв від надання членства державам Сходу та Півдня континенту, є поява нових робочих місць. Підставою для цього став вільний рух працівників європейських країн. Інвестиції, направлені до нових країн-членів, збільшили їх можливості, зменшили безробіття та покращили умови життя. Це, зрештою, створило передумови для пошуку роботи у своїх країнах, а не за кордоном. Хоча було чимало, скажімо, лікарів чи сантехніків Польщі, Угорщини, Словаччини чи прибалтійських держав, що мігрували у пошуках кращих зарплат. Але багато з них наразі повертаються додому з новими знаннями та потужним духом підприємництва, свідчать дані соціологічних досліджень. Тим часом гроші, надіслані ними своїм родинам, теж відіграли чималу роль у загальному підвищенні життєвого рівня громадян нових країн-членів. Проте, навіть відзначаючи великі позитивні зрушення, деякі країни Європейського Союзу, як, наприклад, Франція, виступають категорично проти приєднання нових держав до Європейського блоку. Жодних нових членів у Євросоюзі не буде доти, поки не буде ухвалена Лісабонська угода.
Про ЄС, який об'єднує, нині не готовий приймати нових держав, розповідав Віталій Єреміця. Грубою провокацією назвало російське МЗС видворення з місії при НАТО двох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Це вже другий впродовж останнього часу шпигунський скандал між НАТО та Росією. Нагадаю, що наприкінці минулого року в Естонії заарештували за зраду батьківщини і ув'язнили на 12 років шпигуна, що працював у Міноборони і здобував інформацію на користь Росії. Докладніше про суть нинішнього конфлікту розповідає Ірина Халупа.
Видворені російські дипломати працювали в російській місії при НАТО в Брюсселі. Один з них – це Василій Чижов, син Володимира Чижова, російського посла до Європейського Союзу. Другий – це старший радник Віктор Корчаков. Дмитро Рогозін, російський посол до НАТО, заявив російському телебаченню, що генсек НАТО Яптего Псхефер запросив його на зустріч, на якій сказав, що панове Чижов та Корчаков – будуть видворені з Бельгії у відповідь на російську шпигунську діяльність. Рогозін назвав це провокацією.
Розцінюю дане рішення НАТО як чистої води провокацію.
Я розцінюю цей крок НАТО як чисту провокацію, скеровану на зрив усіх наших недавніх домовленостей щодо співпраці між Росією та НАТО, зрив наших планів на майбутнє, включно зустрічю міністрів Ради Росія-НАТО.
Зв'язаної з міністерської зустрічі Совету Росії-НАТО.
Останнім часом Росія намагалася поліпшити стосунки з НАТО і, зокрема, зі Сполученими Штатами. Віце-президент США Джо Байден у свою чергу закликав перезавантажити стосунки між двома країнами. На початку квітня президенти Обама та Медведєв зустрілися у Лондоні і погодилися розпочати переговори щодо подальшого скорочення ядерної зброї. Рогозін стверджує, що ані Чижов, ані Коржаков не були пов'язані з шпигунською діяльністю. І все це робиться, щоби просто зіпсувати російські стосунки з Заходом.
Всі ті доводи, які були зложені генеральним секретарем, не мають ні малейшого смисла.
Усі причини, які виклав генеральний секретар, не мають жодного сенсу, оскільки наші дипломати займаються лише професійною дипломатичною роботою.
Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. Легкого ранку та бадьорого дня вам бажає Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дні, які ще не розпочався. Адже все це буде у ранковій свободі у понеділок 4 травня. Тож далі вам пропонуємо ось які теми. До Міжнародного дня захисту журналістів в Україні оприлюднили новий список ворогів преси.
На його очолив генеральний прокурор України Олександр Медведько. Другу сходинку посідає міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. А трійку лідерів замикає очільник Києва Леонід Черновецький.
Також пригадаємо історію цього дня.
Треба віддати належне. Капоне надійно ізолюють на 11 років.
Ну і, звісно, дізнаємося про всі перемоги у спортивному огляді.
Лише одне очко в чотирьох матчах необхідно набрати футболістам київського «Динамо» для здобуття чергового чемпіонства.
Про все це та значно більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На захопленому в суботу сомалійськими піратами британському судні «Аріана» з екіпажем із 24 українців достатньо продуктів харчування і пального. Про це повідомила в неділю прес-служба МЗС України, посилаючись на представника грецької компанії-оператора. Департамент консульської служби МЗС вживає заходів для встановлення зв'язку з родичами моряків. За інформацією посольства України в Греції, в ніч на 2 травня сомалійські пірати захопили британське судно «Аріана» під прапором Мальти. За інформацією українського посольства, у складі екіпажу судна 24 моряки, і всі вони, включно із капітаном, громадяни України. За інформацією західних ЗМІ, судно «Аріана» перевозило 35 тисяч тонн сої і прямувало з Бразилії на Близький Схід. Усім працівникам державних шахт зарплату за квітень виплатили у повному обсязі. Про це повідомив учора заступник міністра вугільної промисловості України Анатолій Корзун. Загальна сума перерахувань, за його словами, становила майже 940 мільйонів гривень. Коштів, отриманих від господарської діяльності та з бюджету, цілком достатньо для виплати всіх платежів, пов'язаних із зарплатою, заявив заступник міністра. Епідемія грипу А, так званого свинячого грипу, яка виникла у Мексиці, слабшає у цій країні. Про це заявив мексиканський міністр охорони здоров'я Хосе Анхель Кордова. За його словами, пік епідемії припав на останній тиждень квітня. Підтверджені 19 смертельних випадків. Ще один хворий помер у США, де випадки захворювання зафіксували у 30 штатах. Всього, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 18 країнах захворіли близько 900 осіб. У Венесуелі біля кордону з Колумбією учора розбився військовий гелікоптер. Загинули 18 осіб. Серед загиблих – 17 військовослужбовців, у тому числі генерал та одна цивільна людина. Президент Венесуели Уго Чавес висловив співчуття родинам загиблих. Причини катастрофи гелікоптера з'ясовують. Сполучені Штати звернулися з проханням до Німеччини прийняти кількох ув'язнених з військової тюрми в Гуантанамо. Представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини підтвердив цю інформацію, яка з'явилася в журналі «Шпігель». За його словами, німецька сторона розглядає запит США. За даними «Шпігеля», йдеться приблизно про 10 ув'язнених у тюрмі Гуантанамо. В'язнів із різних причин не можуть відправити на батьківщину, але вважається, що вони більше не становлять загрози для громадської безпеки. Халеда Мешааля знову обрали політичним лідером радикального палестинського угруповання «Хамас». Про це йдеться у заяві угруповання. Машааль, який проживає у столиці Сирії Дамаску, уже вчетверте став лідером Хамасу на новий 4-річний термін. Мишааля вважають прибічником твердої лінії стосовно як Ізраїлю, так і поміркованого палестинського угруповання ФАТХ, яке очолює палестинський лідер Махмуд Аббас. Президентом Панами обрали власника супермаркетів Рікардо Мартінеллі. Про це повідомила учора пізно ввечері виборча комісія країни. За попередніми даними, Мартінеллі набрав близько 60% голосів. На понад 20% він випереджає кандидата від правлячої лівоцентристської революційно-демократичної партії Бальбіну Еррера. Широку популярність серед виборців Мартінеллі отримав, пообіцявши здійснити економічні реформи та зменшити податки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І переходимо до подій в Україні. Ворогами преси цього року стали генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ і традиційно мер Києва та низка інших можновладців. В Україні оприлюднили третій щорічний антирейтинг ворогів преси. Хто і за що, дізнаєтеся з матеріалу Радіо Свобода.
Світ відсвяткував День свободи преси. В Україні цей день також не оминули увагою і опублікували щорічний антирейтинг «Вороги преси 2008». Це вже втретє. Інститут масової інформації та незалежна медіа профспілка виносять на широкий загал список політиків та чиновників, які найбільше конфліктують зі ЗМІ протягом року. Цьогорічний чорний список ворогів преси дивує прізвищами. Його очолив генеральний прокурор України Олександр Медведько. Другу сходинку посідає міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. А трійку лідерів замикає переможець, так би мовити, двох попередніх антирейтингів, очільник Києва Леонід Черновецький. Далі йдуть мер Нової Каховки Володимир Коваленко, регіонал Сергій Ківалов, його соратник-бізнесмен Ренат Ахметов, начальник управління охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації Юрій Кувіта, голова Баришівської райради Ганна Шевчук та депутат Луцької міськради Микола Нікітюк. Чому саме генпрокурор Медведько опинився на першому місці серед ворогів преси, пояснює директор Інституту масової інформації Вікторія Сімар.
Що є його рішення закрити справу проти депутата Калашнікова, побиття журналістів СТБ? Наскільки це є серйозним прецедентом для української журналістики? Тут треба підкреслити, що це справді, з точки зору прецеденту, дуже негативне явище, коли прокуратура, яка має наглядати за діяльністю органів влади, в тому числі людей, які представляють цю владу, за дотриманням ними законодавства України, насправді, по суті, покриває цю людину.
А очільник МВС Юрій Луценко другим місцем у списку поплатився за конфлікти з телеканалом «1+1», йдеться у дослідженні. Зокрема, з автором серії журналістських розслідувань «Жесть мундира» Жаном Новосельцевим. Аби провести антирейтинг «Вороги преси», фахівці спочатку проводили щомісячний моніторинг порушень прав журналістів по всій країні. А наприкінці року підбили підсумки, на основі яких виявили найконфліктніші прізвища та ситуації. Далі цей почесний в лапках список потрапляє до рук 50 медіаекспертів, що виставляють свої оцінки. І хто набрав більше балів, той і переміг. Втім, переможці поки що не скаржились на результати, говорить директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Вона не виключає їхньої редакції після свят. Водночас паралельно свій антирейтинг оприлюднила Національна спілка журналістів України. Але таких гучних прізвищ, яких називала Незалежна медіа профспілка та Інститут масової інформації, у їхньому списку немає. Загалом тут 12 людей – місцеві судді та чиновники.
До Міжнародного дня захисту журналістів, які, нагадаю, традиційно відзначають 3 травня, у Сімферополі презентували «Білу книгу кримської журналістики 2008». Чим привертає увагу видання, знає наш кореспондент у Криму Володимир Притула, який приєднується до прямого ефіру із Сімферополя. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, про що ця «Біла книга кримської журналістики»?
У щорічнику «Біла книга кримської журналістики», який вже вийшов у 8-ме, зібрано матеріали, документи і думки експертів про стан свободи слова, свободи преси в Автономній Республіці Крим у 2008 році. Як заявили його укладачі з Комітету з моніторингу свободи преси в Криму, перед кримськими журналістами торік стояли ті ж виклики перехідного суспільства, що й у минулі роки. Тут описані кілька десятків випадків тиску, погроз, нападів, цензури, судового переслідування кримських журналістів і мас-медій з боку влади, політиків і місцевого криміналітету. Укладачі «Білої книги» відзначили, що хоча стан свободи слова в АРК значно змінився після 2004 року у кращий бік, усе ж останнім часом прогрес змінився на зворотній процес. І в Криму вже спостерігаються серйозні тенденції до зниження рівня свободи слова. Ірино?
Володимире, а з якими проблемами найбільше зіштовхуються кримські журналісти? Напевно, ви про це знаєте, як ніхто.
У білій книзі кримської журналістики мовиться, що Комітет з моніторингу свободи преси в Криму отримав багато інформації про існування цензури в кримських засобах масової інформації. Однак ці факти, які у попередні роки, найважче піддавалися фіксації, оскільки журналісти, побоюючись втратити роботу, відмовлялися офіційно про це свідчити. За неофіційними ж даними, цензура як система владного контролю у різній мірі зберігалася практично в усіх державних і комунальних засобах масової інформації Криму та в багатьох незалежних виданнях. І другою гострою проблемою, з якою зіштовхувалися кримські журналісти, називається збереження тенденції фізичного тиску на них з політичних мотивів і також тенденцію фізичного перешкоджання їхній законній професійній діяльності, а також відсутність адекватної реакції на це з боку правоохоронних органів. Ну, тут згадують, що жоден подібний злочин, який стався в останні роки, до кінця так і не був розслідуваний, а зловмисники не покарані. Ну, і наводяться таких декілька досить таких кричущих фактів, ну, я наведу тільки два. Це напад на резонанс на редактора і видавця Луштинської газети «Свобода слова» Василя Фоменка, який стався в ніч на 29 лютого 2008 року, коли двоє невідомих у масках увірвалися до нього в будинок в селищі Малий Маяк, це в Алушті, і йому розбили голову, травмували печінку. Як вважає сам журналіст, було пов'язано з тим, що він би писав про місцевий криміналітет. Справа до кінця не розслідувана і розслідувана не за фактом нападу, за журналістською діяльністю. Ну і крім того, резонансний зрив телепрограми «Зелений коридор» державної телерадіокомпанії «Крим» із силовим перешкоджанням професійній діяльності журналістів. Це сталося 21 серпня минулого року. І тоді виходила в ефір програма про євроатлантичну орієнтацію України, інтеграцію України. І одна з політичних сил, лівих політичних сил, перешкоджала виходу цієї програми, причому були задіяні і депутати Кримського парламенту, і міської ради, і помічники народних депутатів України. Тоді була порушена кримінальна справа за статтею 171 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Однак поки що результати розслідування залишаються невідомими. Ну і, як відомо експертам, і в тому числі і мені, досі не допитані, вже пройшло більше року, не допитані навіть свідки цієї події, хоча кримінальна справа порушена. Ну і, як відзначили укладачі цього збірника, спроби обмежити можливості професійної діяльності журналістів у 2008 році, як в попередніх роках, продовжувалися і залишалися найбільш масовим порушенням права на вільний збір інформації в автономії. Що стосується попередніх випадків, коли справи були не розслідувані, то, як відзначають укладачі, це розв'язує руки зловмисникам, які відчувають свою безкарність.
Дякую, Володимире. До Міжнародного дня захисту журналістів у Сімферополі презентували білу книгу кримської журналістики. Про це ми говорили із кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Тим часом переходимо до спорту. В заключному матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу запорізький «Металург» мінімально здолав полтавську «Ворсклу», завдяки чому запоріжчани випередили своїх учорашніх суперників у боротьбі за місце у майбутній лізі Європи. Свіжі новини української футбольної прем'єр-ліги дізнаємося зі спортивного огляду Геннадія Мороза.
У Запоріжжі в очному поєдинку зійшлися чи не головні претенденти на Єврокубки. Напередодні поєдинку Ворскла, яка продовжує розраховувати на вихід у фінал національного кубка, мала 2 очки переваги над конкурентом. Але завдяки натхненній грі і голові Володимира Аржанова господарі зуміли нівелювати цей гандикап 1-0. В іншому центральному матчі туру металургівці Донецька вдома врятували нічию 1-1 проти Дніпра і зберігають за собою 4-ту сходинку в чемпіонаті. Далі розташувалися запоріжани, Ворскла і Дніпро. Без 5 хвилин чемпіони країни столичні динамівці в неділю мінімально переграли в Луганську місцеву «Зорю». З тим же рахунком 1-0 донецький «Шахтар» і також у гостях переграв «Кривбас». Пам'ятаючи про повторний півфінал Єврокубка УЄФА, який відбудеться в Донецьку вже у четвер, обидва гранди зіграли напівосновними складами. І можна з упевненістю сказати, що і «Динамо», і «Шахтар» відбулися малою кров'ю. Чоби ні, якщо рівень суперників дозволяє такий перепочинок. Скажу лише, що для здобуття чергового чемпіонства киянам у 4 заключних матчах першості слід набрати одне єдине очко. Між тим, майже напевно визначилися й невдахи чемпіонату. Футбольний клуб Харків у ключовому протистоянні на власному полі з рахунком 2-3 поступився іншому претендентові на виліт ФК Львову. І разом з маріупольським Іллічівцем, схоже, вже остаточно загруз у підвалинах турнірної таблиці. Далі про інші новини. Харківський Локомотив став володарем Кубка України з міні-футболу. У фінальному матчі в Донецьку харків'яни вирвали перемогу в незмінного чемпіона останніх років – місцевого Шахтаря. У складі залізничників голами відзначилися Федорченко і Клочко. 2-0 і Локомотив здобуває перший трофей за всю історію харківського футзалу. А тим часом баскетбольний Донецьк зробив перший крок до виходу у фінал чоловічої суперліги. В неділю у першому півфіналі донеччани упевнено переграли в столиці місцевий Київ. Підсумкова перевага гостей виглядала незаперечною і, зрештою, вимірювалася 15 очками – 70 проти 55. В іншому півфіналі «Азовмаш» у Маріуполі практично з тим же рахунком розбив «Хімік» з Південного. Задля загальної перемоги суперника необхідно здолати тричі, і вже завтра команди зійдуться у повторних півфіналах. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода у Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Прокидайтеся з нами. Сьогодні понеділок, 4 травня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Податкова амністія. Кабмін домагається легалізації тіньових прибутків.
Потрібно відділити те, що могло бути теоретично отримано злочинним шляхом. Наприклад, від торгівлі зброєю, наркотиками, проституцією.
Термокризою піснею по кризі гурт «Мандри» презентував нову антикризову пісню.
Швидка, як вітер, у променях сонця весна. Прийшла весна.
Ну і на сам кінець пригадаємо історію цього дня.
Треба віддати належне. Капоне надійно ізолюють на 11 років.
Про це та інше ви дізнаєтеся згодом. Поки що ведучі новини Олександр Шевчук вже розповість нам головні події в Україні та світі. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. В Україні в неділю в окремих регіонах відбувалися дострокові вибори міських, селищних і сільських голів. Позачергові вибори проходили у 48 населених пунктах 20 областей України. У 46 з них у виборах брали участь кандидати від партії «Єдиний центр». Партія регіонів була представлена в 19 виборчих кампаніях. БЮТ у 18, Блок Литвина у 15, комуністи в 6, НУНС в 5 населених пунктах. На захопленому в суботу сомалійськими піратами британському судні «Аріана» з екіпажем із 24 українців достатньо продуктів харчування і пального. Про це повідомила в неділю прес-служба МЗС України, посилаючись на представника грецької компанії-оператора. Департамент консульської служби МЗС вживає заходів для встановлення зв'язку з родичами моряків. За інформацією посольства України в Греції, в ніч на 2 травня сомалійські пірати захопили британське судно «Аріана» під прапором Мальти. За інформацією українського посольства, у складі екіпажу судна 24 моряки, і всі вони, включно із капітаном, громадяни України. У Венесуелі біля кордону з Колумбією учора розбився військовий гелікоптер, загинули 18 осіб. Серед загиблих 17 військовослужбовців, у тому числі генерал та одна цивільна людина. Президент Венесуели Уго Чавес висловив співчуття родинам загиблих. Причини катастрофи гелікоптера з'ясовують. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман починає сьогодні поїздку до країн Європейського Союзу. Він відвідає Італію, Францію, Німеччину та Чехію. Це перше зарубіжне турне нового глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю. Головною темою обговорень будуть перспективи близькосхідного мирного процесу. Ліберман очолює праворадикальну партію «Наш дім Ізраїль». Він відомий своєю жорсткою позицією стосовно палестинців та арабських країн. Азійські держави вирішили створити антикризовий фонд. 13 держав Південної та Південно-Східної Азії створюють надзвичайний антикризовий фонд у розмірі 120 мільярдів доларів. Таке рішення ухвалили міністри фінансів країн АСЕАН, Китаю, Японії і Південної Кореї. Щорічна зустріч міністрів відбулася в Індонезії. В ній взяло участь керівництво Азійського банку розвитку. Грузинська опозиція має намір активізувати акції протесту у Тбілісі. Як заявив лідер партії «Шлях Грузії» Саламе Зурабішвілі, сьогодні зранку відновлять пікетування будівлі громадського телебачення, а завтра опозиція планує перекрити на одну годину всі в'їзди до Тбілісі. Головна вимога опозиціонерів – відставка президента країни Михайла Саакашвілі. Як заявив у телеефірі один із лідерів опозиції Леван Гачичалішвілі, противники президента готові до переговорів із владою, але головною темою обговорення має бути відставка глави держави. Антипрезидентські акції опозиції тривають у центрі Тбілісі з 9 квітня. Президентом Панами обрали власника супермаркетів Рікардо Мартінеллі. Про це повідомили вчора пізно ввечері в виборчій комісії країни. За попередніми даними, Мартінеллі набрав близько 60% голосів. Це на понад 20% більше, ніж кандидат від правлячої лівоцентристської революційно-демократичної партії Бальбіну Ерера. Широку популярність серед виборців Мартінеллі отримав, пообіцявши здійснити економічні реформи та зменшити податки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Чи вдасться державі домогтися легалізації тіньових прибутків? Кабінет міністрів розробив законопроект, який дозволяє, сплативши мінімальні податки, легалізувати неоподатковані доходи. Документ передбачає, що добровольці, які вирішать вийти з тіні, зможуть уникнути адміністративної та навіть кримінальної відповідальності. З подробицями Тетяна Ярмощук.
Податкова амністія, ініціатором якої є Міністерство фінансів, передбачає запровадження механізму добровільного декларування тіньових прибутків. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Амністія розрахована на 6 місяців. Протягом цього часу усі бажаючі можуть вивести свої прибутки з тіні, сплативши мінімальний податок. В урядовому законопроекті йдеться, що за легалізацію прибутків буде стягуватися державне мито за диференційованими ставками, які залежатимуть від періоду декларування прибутків. Упродовж першого місяця ставка буде 4%, другого та третього – 6%. І протягом трьох останніх місяців доведеться сплачувати 8% від вартості об'єкту декларування. Податкову амністію в Україні проводити потрібно. І це слід було робити уже давно, каже в інтерв'ю Радіо Свобода заступниця голови парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва Ксенія Ляпіна. Проте не варто сподіватися, що з тіньових прибутків вдасться отримати податки. Держава мусить просто дозволити їх легалізувати. Тож, на думку пані Ляпіної, уряд новий проект закону потребує серйозного доопрацювання.
Мова мусить йти про амністію капіталів, про амністію доходів. І очікувати з них сплати будь-яких податків просто не варто. Тобто треба просто дати можливість задекларувати певний рівень доходів, які вже отримані. Потрібно при цьому відділити те, що могло бути теоретично отримано злочинним шляхом. Тобто не шляхом ухилення від оподаткування, а, наприклад, там від торгівлі зброєю, наркотиками, проституції.
Проводити податкову амністію намагався не один уряд. Однак, на думку доктора економічних наук Олександра Рябченка, зробити це у період нинішньої фінансової кризи неможливо. Пропозиція уряду – це політична позиція, а не економічний крок, каже експерт.
Демонструється теоретично правильна позиція. Зробити тенденцію руху капіталу в тіні в реальний сектор – це фантазія. Вона дуже красива, вона політично абсолютно зважена, але це не має відношення до реальної ситуації, яка існує зараз в економіці України. Великі капітали не мають жодних проблем з тим, щоб перейти або з реального сектору в тіньовий, або з тіньового в реальний. Ці схеми відпрацьовані, вони всі це вміють, і кому потрібно, дуже легко це роблять.
На думку Олександра Рябченка, податкова амністія може бути вдалою, коли в Україні почнеться економічний підйом. Між тим, в Україні спостерігається збільшення тіньової економіки. У 2008 році тіньовий сектор зріс більш ніж на 2%. І очевидно, що цьогоріч ця цифра буде більшою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Найкращий антидепресант в умовах фінансової кризи – гарна пісня. У цьому переконані учасники гурту «Мандри». Гурт презентував свою нову пісню, яку лідер «Мандрів» Сергій Фоменко, знаний як Фома, назвав антикризовою і присвятив вічній весні і коханню. Однією з перших почули пісню кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
La 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 la
У травні над Києвом ніби пливуть біло-рожеві свічки каштанів, у зеленій імлі тануть обриси столичних новобудов, на вуличних клумбах буяють тюльпани. Такою звик бачити весну Сергій Фоменко, але, за його словами, у традиційні весняні події року 2009-го втрутилася криза. Чи то сам диявол з його ігрищами, філософськи каже Фома.
Це все ігри диявола, ця гра стара як світ. Війна між добром і злом, це було і 1000 років, і 200 років, і зараз. Але музика і будь-яке мистецтво, яке допомагає людині відчути гармонію божественного світу, гармонію любові, це те, що насправді є самим цінним в житті.
Ти цілий день смієшся, як дощик, біжиш перед, мов срібний струмочок, швидка, як вітер у променях сонця весна.
Подолати зло, кризу, песимізм здатні любов і краса, які традиційно рятували і рятують наш глобалізований світ, стверджує лідер групи «Мандри».
Вона не тільки може, вона і перемагає це насправді. Часи ж змінюються, люди або гравці в ігри йдуть зі сцени назавжди, а залишається в просторі лише щось добре, достойне, те, що варте того, щоб залишитися.
Прийшла весна, дарую тобі в цей день я райдугу пісню. Блакитне небо і зелене листя, каштанів цвіт і сонячне місто тобі, тільки тобі, кохана. Ла-ла-ла-лай, ла-лай-лай-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай-лай-лай.
Ну а тим часом у Рівному справжнє свято для міста зробив місцевий зоопарк, єдиний, до речі, у Західній Україні повноцінний звіринець. Тут відкрився літній сезон, рівняни та гості міста можуть побачити усіх мешканців зоопарку, серед яких чимало нових екзотичних видів тварин. На відкритті побувала і Валентина Одарченко.
Криза не повинна позначитись на становищі рівненського зоопарку. Свідченням тому сьогоднішній день, коли чи не всі рівненські родини з дітьми прямували в один бік. Роксолана Шедловська – одна з відвідувачів.
Кожного року приїжджаю в цей зоопарк, мені тут дуже подобається. Кожного року я дізнаюсь тут щось нове, бачу якихось нових звірів. Цього року я побачила ведмедиків, лімурів, кенгуру, різних пташок нових, яких я не бачила ніколи. Чорних лебедів і сфотографувала їх всіх. А ще зоопарк у нас навчають поводитися з ними і берегти тварин.
Свого часу місцеве товариство охорони природи домоглося, щоб спочатку для зоокуточка на виїзді з міста виділили землю з горбистим рельєфом. Розташували тут спочатку поліських тварин – лисиць, вовків, плямистих оленів, борсуків. Нині ж тут можна побачити верблюдів і лам, рожевих пеліканів і африканських сурікатів, південноамериканських носух, єнотів, верблюдів, дикобразів, макак і пум. Щороку поповнюється колекція риб і місцевого тераріуму, розповідає науковий співробітник зоопарку Ірина Оліферук.
Звичайно, зараз ми будуємо такі вольєри, щоб можна було тварин бачити і взимку, і влітку. Прикладом, можуть слугувати вольєри для кенгуру, що в них будиночок з такими оглядовими вікнами, що можна, от вони закриті, їм тепло, в них обігрівається. Є, і через ці оглядові вікна їх можна бачити взимку. Новий такий вольєр ми робимо для сервалів, носухи, сурікати, яких і влітку, і взимку можна бачити. Початок літнього сезону – це всі тварини на експозиції.
Взагалі рівняни спочатку дивувалися, а зараз уже навіть не дивуються, що кожного сезону з'являються якісь нові тварини.
Новий вид, який з'явився – котячі лемури. І на Україні котячі лемури є тільки в Миколаївському зоопарку. І рудий кенгуру – це один з самих крупних представників, от взагалі кенгуру, так би мовити.
Я нагадаю, що про відкриття нового сезону в Рівненському зоопарку розповідала Валентина Одарченко, а на черзі у нас рубрика «Цей день в історії», яку веде Віктор Недоступ.
4 травня 1626 року голландський мандрівник Петер Мінуїт висадився на острові, котрий сьогодні називається Манхеттен. Згодом він купив його в індіанців за 24 долари в товарному еквіваленті – одяг та біжутерія. Від попередніх хазяїв на згадку лишилася назва. На острові заснували місто Новий Амстердам, який згодом розрісся і став столицею колонії Нові Нідерланди. Через декілька десятиліть місто захоплять англійці і перейменують його у Нью-Йорк. Ну а Манхеттен посяде гідне місце в історії. Зараз він є світовим діловим і культурним центром і має багато відомих театрів, будівель та університетів. В місті також розташовані статуя Свободи і штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. 1932-й. Аль Капоне, ворог американського народу номер один, сідає за грати за порушення податкового законодавства. Фінансові махінації, рекет, вбивства – все це довести не вдається. Американська Феміда робить хід конем. Несплата податків. Треба віддати належне. Капоне надійно ізолюють на 11 років. А в 1987-му американський астрофізик Чарльз Хайдер прийняв рішення припинити голодування, яке він проводив з 23 вересня напроти Білого дому, відмовляючись приймати їжу, щоб примусити уряд Сполучених Штатів ліквідувати ядерну зброю до 2000 року. Наступного дня доктор Хайдер оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії у якості незалежного кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки. Але голодування підірвало його сили і не дозволило досягти мети. Віктор Найдоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на цьому у нас уже все. Нагадаю, що впродовж години в ранковій свободі для вас працювали Ірина Скуратівська, звукорежисер Ігор Ісхаков і новини готував Олександр Шевчук. Прощаємося з вами до завтра. Гарного дня. Ну і говорить Радіо Свобода.